Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SaaS Playbook ni Rob Walling ay isang praktikal na aklat pang negosyo para sa mga gustong bumuo at magpalago ng software as a service o SaaS nang hindi umaasa sa venture capital. Hindi nito itinuturing na kabiguan ang hindi pagkuha ng pondo mula sa mamumuhunan. Sa halip, inilalagay nito ang kakayahang kumita, control ng founder at matibay na ugnayan sa customer bilang sentro ng pagbuo ng kumpanya. Nakabatay ang aklat sa karanasan ni Walling bilang entrepreneur investor at tagapagtatag ng mga komunidad para sa mga founder na hindi sumusunod sa karaniwang Silicon Valley na landas. Saklaw nito ang anim na mahalagang larangan, market, pricing, team, marketing, metrics at mindset. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng balangkas mula sa paghahanap ng problemang sulit lutasin hanggang sa paglikha ng paulit-ulit na kita at mas organisadong paglago. Hindi ito pangakong mabilis na pagyaman. Isa itong gabay sa paggawa ng masusing desisyon, pakikipag-usap sa tunay na customer at pagbuo ng negosyong kayang tumagal sa kompetisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng SaaS nang hindi nakatali sa venture capital. Ang pangunahing paninindigan ng aklat ay hindi kailangan ng venture capital upang makabuo ng seryoso at malaking SaaS company. Mahalaga ito dahil madalas ipinapakita sa startup media na ang pagkuha ng malaking investment ang sukatan ng pagiging lehitimong negosyo. Tinututulan ni Walling ang pananaw na ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa revenue, cash flow at control ng founder. Kapag customer ang pangunahing pinanggagalingan ng pera, kailangang lutasin ng produkto ang problemang sapat ang halaga upang bayaran ng tuloy-tuloy. Nagiging mas direkta ang feedback loop dahil ang customer ay hindi lamang nagbibigay ng opinyon, kundi bumoboto gamit ang kanilang budget at pagpapatuloy ng subscription. Hindi ibig sabihin ito na mali ang external funding sa lahat ng sitwasyon. Ang punto ay dapat tugma ang uri ng kapital sa layunin ng kumpanya at sa uri ng market na pinapasok nito. Para sa maraming B2B SaaS, ang mas maingat na paglago ay maaring magbigay ng mas malaking kalayaan kaysa paglago na may matinding pressure para sa napakalaking exit. Binibigyang halaga rin ng aklat ang stair-step model of entrepreneurship, kung saan unti-unting pinauunlad ng founder ang kakayahan, kita at antas ng panganib. Sa ganitong pananaw, hindi kailangang isang malaking taya agad ang entrepreneurship. Maari itong buuin sa magkakasunod na hakbang na may aktual na pagkatuto at pagpapatunay mula sa merkado. Ikalawa, pagkilala sa market sa pamamagitan ng direktang pag-uusap sa customer. Itinuturing ng The SaaS Playbook na ang malalim na pag-unawa sa market ay mas mahalaga kaysa mabilis na pagdagdag ng features. Para makuha ito, hinihikayat ni Walling ang direktang pakikipag-usap sa mga prospect, kasalukuyang customer, dating customer at maging sa mga taong hindi bumili. Magkakaiba ang impormasyong maibibigay ng bawat grupo. Maaring ipakita ng prospect kung aling problema ang inuuna nilang lutasin. Maaring ipaliwanag ng customer kung anong resulta ang tunay nilang binabayaran. Samantala, ang mga nag-cancel o hindi bumili ay maaring maglantad ng hadlang sa presyo, onboarding, tiwala o pagkakatugma ng produkto sa kanilang gawain. Ang mahalaga ay huwag gamitin ang pag-uusap para ipilit ang sariling solusyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagtatanong tungkol sa kasalukuyang proseso, mga aberya, alternatibong ginagamit at epekto ng problemang hindi nalulutas. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib na gumawa ng feature na mukhang kapanapanabik ngunit hindi naman mahalaga sa customer. Ang product market fit sa ganitong konteksto ay hindi simpleng positibong komento. Ito ay sitwasyong may mga customer na malinaw na nakakakuha ng halaga at handang magbayad. Ngunit hindi rito nagtatapos ang trabaho. Kailangan ding mahanap ang paulit-ulit na paraan para maabot ang mas marami pang kahalin tulad na customer. Kaya ang market research ay tuloy-tuloy na gawain, hindi isang survey lamang bago ilunsad ang produkto. Ikatlo, paglikha ng muat na lampas sa pansamantalang bagong feature. Isa sa pinakamahalagang pagkakaiba ng aklat ay ang pagbibigay diin nito sa muat o mga hadlang na nagpapahirap sa kakompetensya na agawin ang posisyon ng produkto. Nililinaw ni Walling na ang isang natatanging feature ay kadalasang hindi sapat na depensa. Maaring gayahin ito ng mas malaking kumpanya o maaring mabilis na maging karaniwang inaasahan sa kategorya. Mas matibay ang moat kapag nakaugat sa mga bagay na dumarami ang halaga habang tumatagal. Kabilang dito ang malalim na pag-unawa sa ideal customer, matibay na brand at reputasyon, sariling marketing channels, integration sa ibang software, at switching costs. Halimbawa, nagiging mas mahirap palitan ng isang tool kung nakaugnay ito sa mahalagang daloy ng trabaho at may mahalagang historical data ang customer sa loob nito. Hindi ito nangangahulugang dapat gawing mahirap umalis ang customer sa hindi patas na paraan. Ang mas malusog na layunin ay gawing tunay na kapaki-pakinabang at nakapaloob sa kanilang proseso ang produkto. Ang integrations ay maaari ring magsilbing depensa dahil nagdadagdag ang mga ito ng praktikal na gamit at access sa mga komunidad ng katugmang produkto. Ang pagbuo ng sariling audience sa email, content, o iba pang channel ay mahalaga rin dahil hindi lubusang nakadepende ang kumpanya sa pabago-bagong algorithm o bayad na ads. Ipinapakita ng aklat na ang MOAT ay hindi isang proyekto na matatapos sa isang quarter. Ito ay resulta ng paulit-ulit na pagpili na palalimin ng halaga, tiwala, at pagkakaugnay ng produkto sa market nito. Ika-apat, pricing at marketing funnel bilang magkakaugnay na desisyon. Tinutukoy ng The SaaS Playbook ang pricing bilang isang estratehikong desisyon. Hindi simpleng numerong idinadagdag matapos mabuo ang produkto. Ang presyo ay nakaapekto sa uri ng customer na maaakit sa antas ng suporta ang kakayanin ng kumpanya sa paraan ng pagbebenta at sa bilis ng paglago. Kung masyadong mababa ang presyo, maaring dumami ang customer ngunit hindi sapat ang kita upang masuportahan ang onboarding, serbisyo at pag-improve ng produkto. Kung mas mataas ang presyo, kailangan namang mas malinaw ang ipinapakitang halaga at mas angkop ang sales process. Kaya mahalaga ang segmentation kung saan ang mga plan at feature ay tumutugma sa magkaibang laki, gamit o pangangailangan ng customer. Kaugnay nito ang pagtingin sa marketing funnel. Hindi pare-pareho ang funnel para sa bawat produkto. Ang isang simpleng self-service tool ay maaring umasa sa trial, malinaw na onboarding at product-led conversion. Ang mas komplikadong B2B product naman ay maaring mangailangan ng demo, mas mahabang proseso ng pagdedesisyon at mas personal na sales support. Binibigyang diin ng aklat ang paghahanap ng bottleneck sa halip na sabay-sabay na baguhin ang lahat. Kung maraming bisita, ngunit kakaunti ang sign-up, maaring messaging o page ang problema. Kung maraming trial ngunit kakaunti ang nagbabayad, maaring onboarding o value realization ang kulang. Ang ganitong pagsusuri ay pumipigil sa pag-aksaya ng budget sa pagdadala ng mas maraming traffic sa funnel na may malinaw ng tagas. Panghuli, metrics, team at founder mindset para sa napapanatiling paglago. Hindi lamang acquisition at produkto ang usapin ng SaaS. Iniugnay ng aklat ang paglago sa maingat na paggamit ng metrics, tamang pagbuo ng team, at pagprotekta sa kapasidad ng founder. Ang subscription business ay may kalamangan dahil may recurring revenue, ngunit maaari itong maging mapanlin lang kung hindi sinusubaybayan ang retention, churn, expansion revenue. At iba pang palatandaan ng kalusugan ng customer base. Ang layunin ng metrics ay hindi paramihin ang dashboard. Dapat itong tumulong sa founder na makita kung saan tumitigil ang pag-usad, kung ang customer ay nananatili, at kung ang acquisition ay nagiging mas epektibo o mas mahal. Sa team building, ipinapakita ng libro na hindi kailangang tularan agad ang estruktura ng malaking kumpanya. Sa maagang yugto, mahalagang unahin ang mga tungkuling naglilinis ng bottleneck at nagpapalaya sa founder para sa pinakamahalagang gawain. Maaring kabilang dito ang support, sales assistance o operasyon, depende sa aktual na pangangailangan. Ang mindset naman ay hindi dekorasyon sa dulo ng business plan. Ang bootstrapping ay kadalasang mabagal, puno ng hindi tiyak na resulta at nangangailangan ng paulit-ulit na pagharap sa rejection at pagbabago. Kaya binibigyang pansin ni Walling ang burnout at ang pangangailangan baguhin ang mga pattern ng trabaho, hindi lamang piliting magtiis. Ang masusukat na progreso, malinaw na prioridad at makatotohanang pace ay mahalaga upang hindi masira ang founder habang sinusubukang patatagin ang kumpanya bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The SaaS Playbook para sa mga aspiring founder, indie hacker, product builder at maliit na SaaS team na gustong magtayo ng software business na kumikita at nananatiling kontrolado ng mga nagtatag nito. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga non-technical na negosyante dahil hindi nito ipinapalagay na programming lamang ang sentro ng pagbuo ng kumpanya. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng mahahalagang desisyon sa isang malinaw na pagkakasunod-sunod. Unawain ang market, patunayan ang halaga, pili ng presyo, bumuo ng channel, sukatin ang retention at mag-hire ayon sa totoong bottleneck. Hindi nito inaalis ang hirap ng entrepreneurship, ngunit pinapalitan nito ang malabong ambisyon ng mga tanong na masusuri sa customer at sa numero. Namumukod ito sa maraming startup books dahil hindi nito ginagawang default ang mabilis na pagpapalaki, fundraising at unicorn outcome. Mas nakatuon ito sa kapital na epesyenteng B2B SaaS, recurring revenue, at pangmatagalang pagpapatakbo. Naiba rin ito sa purong ideation books dahil tinatalakay nito ang mga hamon pagkatapos magkaroon ng unang customer tulad ng pricing, MOAT, funnel, team, at founder sustainability. Gayunman, dapat asahan ng mambabasa na ito ay malawak na playbook, hindi technical na manual para sa bawat sitwasyon. Ang mga veteranong taga-subaybay na ng content ni Waling ay maaring makakita ng ilang pamilyar na ideya. Ngunit para sa maraming founder, ang halaga ng aklat ay nasa maayos na pagsasama ng mga prinsipyong ito sa isang practical na framework para sa mas disiplinado at mas matatag na paglago. Kung gusto mong sumuporta Rob Waling, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.